Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje svečiuojasi sesuo Pranciška Neringa Bubelytė, kuri priklauso Dieviškosios Jėzaus Širdies Pranciškonų kongregacijai. Pranciška padeda ligoniams, atlieka pastoracinę veiklą, yra lektorė trečio amžiaus universitete, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ir taip pat šalia mudviejų yra brolis Andžej Biniek. Jis yra Kauno kapucinų vienuolis gvardijonas ir yra atsakingas už krikščioniško gyvenimo mokyklą. Taip pat, kiek žinau, vyksta į Pravieniškių pataisos įstaigas, dirba sielovadininku ir ypatingai daug darbuojasi su jaunimu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen, taika ir gėris.
Šiandien kalbėsime apie šventą Pranciškų. Kas jis buvo toks? Ir iš kur kilęs?
Šventasis Pranciškus, kaip sesė Pranciška sakė apie savo pradžią, kai buvo Neringa, tai apie Pranciškų galima irgi pasakyti. Pakrikštytas buvo vardu Giovanni, tai lietuviškai Jonas, pavardė Bernardone. Giovanni Bernardone jis buvo. Ne visai aišku, kodėl, kaip jis tapo Pranciškumi, bet viena iš versijų, kodėl, tai kadangi jo tėvas buvo turtingas, turėjo parduotuvę, tokia įmonė, nemaža įmonė, jis prekavo audiniais ir dažnai keliaudavo į vairius šalus pirkti tas medžiagos, tap kitko į Prancūziją irgi.
Iš Italijos į Prancūziją.
Taip, vietu, taip. Tokios brangios, kokybiškos medžiagos, kurie kilmingi žmonės pirkdavo iš Pranciškos tėvo. Nu, Pranciškui Giovanniui, Jonui, patiko, kai tėvas atvažiuodavo, ten kažkaip gal keletą žodžių išgirdo ir Pranciškui taip patiko tą prancūzų kalbą. Ir gal jis tų žodžių naudodavo, tai viena iš versijų, kad to buvo pravardė. Draugai tokia pravardė davė Pranciškui. Galų gale taip pasiliko Pranciškumi. Labiau šiandien žinomas kaip Pranciškus, o ne kaip Jonas Giovanni.
O iš tikrųjų turėtų būti šventas Jonas arba šventas Giovanni kažkaip?
Taip.
O gal jis svajojo? Taip kaip sesuo Pranciška. Turėt kitokį vardą. Kokia jo istorija toliau?
Jis gimė 1881 arba 2 metais, neaišku tą datą, bet 1 arba 2 metais, nu, žodžiu, 800 metų jau prieš, daugiau negu 800 metų prieš. Jis gimė, būtent buvo iš turtingos šeimos, iš turtingos, bet galime pasakyti nekilmingos, nes visuomenė Italijoje ir ne tik, apskritai Europoje, buvo tada padalinta tarp tokių svarbiausia tarp dviejų rūšių, tarp dviejų luomų. Buvo kilmingi žmonės, tie kilmingi tai buvo grafai, kunigaikščiai, karalus, riteriai. O bažnyčioje tai popiežos, vyskupai ir kunigai. Tai buvo tie kilmingi, garbingi žmonės. Nu ir buvo kita luoma, tai buvo miestečiai, valstiečiai. Ir net jeigu Pranciškus, jo tėvas buvo labai turtingas, bet vis tiek buvo iš tos mažesnės luomos, tos nelabai vertos pagarbos, kur jiems žmonės nesilenkia. Tokia jo kilme buvo. Bet ir tėvo, ir Pranciškaus, tokia svajonė, buvo būtent tapti riteriu, įeiti į tą garbingesnę luomą žmonių. Ir jis tai siekė. Galimybė buvo viena galimybė tapti kunigu, bet jei jis taip nenorėjo tapti kunigu. O kita galimybė, tai tapti riteriu. Tapti riteriu reikėjo rasti tikrą riterį, kuris jau priklauso tai luomai, kad jis priimtų žmogų, tokį kandidatą, tokį norintį į savo ratą, kaip pagalbininkas, iškeliauti į kažkokį karą su tokiu riteriu, ten pasižymėti savo drąsą, savo gabumus kovoje. Nu ir tada, jeigu taip pasižymi, jeigu ne tik tas vienas, o ir visi riteriai pamato, kad jis tikrai vertas, tai iškilmingai priimtas į tą ratą. Tai Pranciškus būtent ir jo, ir tėvo buvo didelė svajonė tapti riteriu ir jis to siekė. Ir rado tokį riterį, kuris jį priėmė į savo ratą kaip pagalbininkas ir iškelavo. ta kova, tas karas.
Iškeliavo kur?
Į karą. Netoli, nes jis gyveno Asyžiuje, o tas miestas, su kuo kariavo, tai buvo Perudžia. Apie 30 km atstumas tam, tarp tų dviejų miestų. Tai atstumas nedidelis, apie kilometrus, bet mentalitete ir jų, nu, apskritai tam pasirinkime, atstumas buvo labai didelis, kadangi pasaulis, Europa buvo irgi taip padalinta tarp politinė prasme. Vieni buvo už popiežių ir tai miestai, visos visuomenės buvo už popiežių, kiti prieš popiežių. Tai, o ta prieš popiežių tai buvo už imperatorių. Imperatorius buvo iš Vokietijos tada. Ir būtent Asyžius, kur gyveno Pranciškus, buvo už popiežių, palaiko popiežių, popiežiaus pusę ir poziciją. O Perudžia, jų priešai, buvo palaiko imperatorių, priklausė tai pusėje. Tas didelis skirtumas tarp valstybių, tai galima pasakyti, bet ir aišku, kai artimi miestai dažniausiai ir tarpusavę turi sudėtingų santykių. Ir taip buvo, tarp Asyžių ir Perudžias taip būtent buvo. Ir iškelavo Pranciškus kovoti kaip riterų pagalbininkas. Ir ta kova pralaimėjo. Kai pralaimėjo, bet nežuvo, tai ta pateko į kalėjimą, kaip nelaisvę. Ir ten keletą mėnesių sėdėjo tame kalėjime. Ir tai buvo laikas jam, iš tikrųjų Dievo malonė, pamastyti apie savo gyvenimą, ko iš tikrųjų jis nori. Ar tikrai tapti riteriu ir kad žmonės man visi lenktųsi ir tik gerai apie mane kalbėtų. Ar tikrai tai yra ta mano didžiausia svajonė ir tai, ko aš tikrųjų aš noriu. Taip, keletą mėnesių turėjo tą galimybę pamastyti. Nu, bet tėvas surinko pinigų, išpirko iš tos nelaisvės. Ir jis grįžo į namo. No ir tas gyvenimas, kuris buvo iki šiol, buvo labai linksma gyvenimo. Turėjo daug pinigų, tai ir draugų buvo daug. Galėjo vaišintis visiems. Tai grįžo tas senas gyvenimas. Ir tie mąstymai jau truputį į šoną pradėjo vėl taip pat gyventi kaip anksčiau. Po kažkiek laiko turėjo gavo antrą šansą vėl iškelauti į karą. Ir vėl iškelavo. Bet jau ten to mūšio lauko nepasiekė. Pakeliui naktie miegojo ir Dievas jam pasirodė sapne ir pasakė: Pranciškau, ko iš tikrųjų tu nori? Ar nori tarnauti viešpačiui ar tarnui? Akivaizdu buvo, kad kažkam reikia tarnauti. Ir jis Pranciškui tai nebuvo abejonės, nes jis tarnavo tam riteriui. Bet ar viešpačiui, ar tarnui? Tai Pranciškus iškart suprato, nu, ne tarnui, viešpačiui nori tarnauti. Nu, tiek, tam sapne buvo tiek. Bet jis jau talau nekalavo.
Grįžo namo?
Grįžo namo, su tokiu mąstymu. Ką tai reiškia? Tai tada pradėjo tam klajoti per laukus, mąstyti apie savo gyvenimą, pateko į bažnyčią, tokia labai svarbi bažnyčia mums pranciškonams visiems, Švento Damjono, itališkai San Damiano, tam prie kryžaus, kuris vadinamas San Damiano kryžus, jis meldėsi, iš to kryžos išgirdo balsą: Pranciškau, eik ir atstatyk mano bažnyčią, kuri, kaip matai, eina į grūvėsiu. Ir jis taip išgirdo tą balsą, apsižiūrėjo aplink save, pamatė iš tikrųjų, eina į grūvėsiu. Nu, tokia apleista šiek tiek buvo ta bažnyčia San Damiano. Nu, tai atsistojo, nuėjo namo, tėvas turtingas, paėmė visus medžiagos.
Pinigus paėmė tėvą bažnyčiai
statyti. Taip, visus medžiagos, iškelavo, viskas pardavė, tėva nebuvo. Visus tas medžiagos pardavė ir grįžo su tais pinigais atstatyti bažnyčią. Nu, tėvas grįžo, tai aišku, kad supiko labai.
O buvo dar kur grįžti.
Namas buvo.
Namas dar buvo.
Bet, no, tuščias jo. No, tai labai supiko. Tėvas davė į kalėjimą tokį. Namie turėjo. Nu, tokia Rusija.
Ne Rusija. Bet jų bažnyčia pastatyta buvo, ar dar ne?
Ne. Čia davė kunigui tos pinigus atstatyti bažnyčią, bet o tėvas įmetė į kalėjimą, tokį namo kalėjimą, bet už grotą negalėjo išeiti, tai gyveno kaip kalėjime. Tėvas vėl iškelavo, nu, mamai pasigailėjo ir mama išleido Pranciškų. Išėjo jau iš namo, pradėjo naują gyvenimą, bet jau suprato, kad ne pinigai yra esmė, kaip atstatyti bažnyčią. Ypač ne savo pinigai. Tai pradėjo tą bažnyčią savo rankomis. Surinko akmenų ir savo rankomis atstatė tą bažnyčią. Ne už tėvo pinigus, o savo rankomis. Ir taip padarė su viena, po to dar antrą, dar trečią bažnyčią.
O išlikusios tos bažnyčios dar?
Taip. Tam buvo iš keturios bažnyčios atstatytos, tai trys iš jų yra šiandien. Vienos nėra turbūt.
O tie pinigai, kur kunigai davė?
Paėmė ir atidavė tėvui. Bet buvo toks...
Bet bažnyčias nepastatė už tos pinigus.
Už tos ne.
Už tos ne.
Kunigas liepė gražinti. Iš tikrųjų, jisai suprato, kad Pranciškus neuždirbo tų pinigų. Iš tikrųjų, ir kunigas, nors jisai gyveno toje apleistoje bažnytėlėje ten, bet jisai žinojo, kad vis tiek teisingumas turi būti ir tiesiog neleido, kad būtų taip pasinaudota.
Ir jis gražino tėvui, bet dar padarė sceną, kad nori sugražinti ne tik pinigus, nori sugražinti visą, ką iš tėvo gavo. Tai atėjo vyskupo akivaizdoje, vyskupo kiemėje.
Čia buvo teismas tada. Reiškia, tėvas padavė savo sūnų į teismą, kad pastatė vyskupo akistaton viso miestelėjino akivaizdoje ir sako, tai žiūrėkit, yra teisingumas ar ne? Tai gal bažnyčia gali tarti žodį, ką dabar man su to vaiku daryti maždaug. Jisai švaisto mano pinigus, mano medžiagas išdalina ten vargšams visiems, stato kažkokias bažnyčias, tai vyskupė, tai tu čia kažką gali pasakyti ar ne. Ir tada...
Tada Pranciškus pasakė, taip, tai tiesa, mano tėvas, tu teisus esi, aš noriu sugražinti tau visus tos pinigus, bet ne tik pinigus. Jis nusirengė.
Nuogas visiškai.
Nuogas, visi atsistojo prie žmonių ir sakė, visą, ką aš turiu iš tave, tau atiduodu. Tai žodžiu, visus rūbus buvo ne jo, jis pripažino, ne jo, iš tėvo gavo ir tėvui atiduoda. Ir tada vyskupas pamatė, čia kaip papiktinimas žmonėms, ne? Savo apsiaustą davė Pranciškui, uždengė, bet tai buvo svarbu ne tik ta, kaip fizinis veiksmas, bet tai buvo iškart taip simboliškai, kad jis kaip bažnyčios atstovas, paėma Pranciškų į savo ratą, į savo globą. Ir Pranciškus tada pasakė tą akimirką, mano vienintelis tėvas, tai yra Dievas danguje.
O ne Petro Bernardone.
O taip, mm-hmm. Jo tėvas buvo Petro Bernardone. Ne Petro Bernardone, o man Dievas danguje.
Ar nepaėmė tėvas atgal jo rusintanais už tokių žodžių?
Ne, nes jau negalėjo. Jau jis priklauso bažnyčiai ir jau negalėjo. Bet buvo taip, kad jis, Pranciškus, pradėjo neturtingai gyveno, jis atsisakė visus pinigus. Iš vis ne tik atstatė bažnyčią, savo gyvenime pinigus atsisakė.
O dėl ko?
Jis suprato taip, kad...
Jis turėjo gyventi pagal Evangeliją.
Taip.
Jis labai buvo toks praktikas, jis nebuvo teoretikas, kur Evangelijoje sakoma, kad ten...
Imkite jokių pinigų.
Jokių pinigų, ten kelionmaišių ar baltinių papildomų ten dar kažko. Tiesiog, vat, jo tikslas buvo gyventi pagal Evangeliją.
Ir kai skaitė Evangeliją, kai klausė Evangeliją, tai pažodžiai norėjo ją įgyvendinti Evangeliją, ne? Tai, bet reikia gyventi. Tai jis pradėjo globotis vargšiais, raupsuotais žmonėmis, pradėjo globoti tai ir sau, ir kitiems vargšams. Jis rinkdavo išmaldą, eidavo per miestą, per tą miestą, kur dar nesenai linksminosi su draugais, kur buvo visiems žinomas kaip tas, kuris visus vaišina. Tai dabar, kaip tas, kuris nieko neturi, jis prašo, duokit man, nes aš nieko neturiu. Ir taip rinkdavo, bet ne pinigus, o maistą. Ir tai, ką reikia pragyvenimui kasdien. Tai tėvui irgi nepatiko, nes visi žino, kad tai yra jo sūnus. Tai čia bloga nuomonė apie tėvą irgi. Tai tėvas kiekvieną sykį, kai tik sutiko sūnų kažkur gatvėje, tai prakeikdavo Pranciškų. Bet tai tada Pranciškus, kai jau broliai prisijungė, atsirado vienas, kitas, trečias ir to kiti broliai, tai jis pasirinko vieną iš tų brolių, pasakė, tu vaikščiok su manim pastoviai, ir kiekvieną sykį, kai tėvas mane prakeiks, tu man laimink. Ir taip ir buvo, kad tas brolis laimino Pranciškui.
Tėvas nebekeikė?
Susitaikinimas įvyko tada, kai Pietro Bernardone buvo jau mirties patale. Pranciškus atėjo atsisveikinti su tėvu. Tas toks tas sutikimas paskui nesisivyko. Atleidimas.
Nu, matome, kad tokie kartu kovos, kartu sunki santykiai.
Bet evangelija čia taip pildosi, sakogi, juk tėvas tos prieš sūnų, motina prieš dukrą, ne, tai vienose namuose bus pasidalinę 2:3 ir 3:2, tai čia viskas vyksta, normalu.
Tai ne naujiena, nei šiandien, nei niekada. Nu.
O kaip toliau, kaip jis patapo vienuoliu, ar įkūrė jis tą vienuolyną, kodėl jis, kaip jį paskelbė šventuoju?
Jis nenorėjo būti vienuoliu, jis paprastai norėjo gyventi pagal Evangeliją. Bet pats Dievas jam atsiuntė vieną brolį, nu, ta prasme, draugą, kuris nori gyventi taip kaip jis, sužavėtas, tai vienas. Ir buvo pirmi, tai buvo 4 tokie broliai, kurie liko su Pranciškumi iki galo, iki šiandien, galima pasakyti. Asyžiuje, kur yra Švento Pranciškaus kapas, relikvijos, kriptoje, bažnyčioje, bazilikoje kriptoje. Pranciškus yra centre, yra aplink, toks ratas yra, kur yra palaidoti 4 broliai. Rufinas, Leonas, Maseo, Angelo. Angelo, taip, Angelas. 4 tie pirmi broliai liko su Pranciškumi, no, iki šiandien, taip galima pasakyti. O po to dar kiti. Ir jau Pranciškaus metu, kai jis dar buvo gyvas, jau buvo 15 arba 20 tūkstančių net brolių.
Gyvam esant, ar ne, apie 20 tūkstančių
prisijungė brolių. Nuo to atsivertimo iki mirties apie 20 metų. Augo bendruomenė labai greitai. Iš Dievo malonės, tai pas Dievas taip norėjo. Ne Pranciškus, jis pats sakė, aš to nedaru. Aš, tai ne mano sumanimas kurti kažką naujo.
Jo gyvenimas buvo toks autentiškas ir toks tikras, kad atsirado labai daug pasiekėjų. Daug jaunų tų žmonių norėjo gyventi kaip jisai. Nu tiesiog, kad evangelija taptų praktiška, reali. Va, taip, išeiti ir iš Dievo malonės gyventi.
Bet iškart galima pasakyti, nes jūs klausėt apie kapucinus, kaip čia, nes jau Pranciškaus metu, kai jis dar buvo gyvas, tarp brolių, nu aišku, tie pirmi broliai, kurie tiesiogiai su juo gyveno, jie norėjo labai panašiai gyventi kaip Pranciškus. Bet kai jau buvo ta bendruomenė didelė, kai buvo 20 tūkstančių brolių, ne visi, arba dauguma iš jų asmeniškai net nematė Pranciškų. Ne visi turėjo tą patį mintį, tą patį svajonę, kaip Pranciškus taip gyventi. Ir ne visiems patiko tas radikalizmas, radikalus gyvenimas, kaip, be jokių pinigų, pavyzdžiui. Ne? Iškart jau tada buvo tokių, nemažai tokių, kurie, nu kaip čia, nesąmonė, gyventi be pinigų visiškai. Kaip čia, ne?
Be stogo normalaus, taip, nes jau tada kokia buvo dilema, kad vienuolynas pasistatė, tai čia tada buvo vyresniojų Elijas, ne, brolis, ir biblioteka, ir studentai jau atsirado, kurie turėjo studijuoti. Čia labai daug
kaip,
tokių
kaip Pranciškus pamatė, kad pastatytas vienuolynas, tikras vienuolynas.
Tai kapucinai labai... pastatė,
ne.
Jie čia patys pastatė.
Dar kapucinų nebuvo. Tai supiko, labai supiko ir sugrovė tą, ką Elijas, vienas iš tų brolių, ką pastatė, sugrovė, tai ir jūs pabarė visus, kaip čia jūs taip galite.
O tai turėjo gyventi kur, po medžiais?
Jie visada gyveno, taip Pranciškus, ne savo, ne jų savybę. Ten, kur žmonės paprastai kažkas priima, jeigu pasako, eikit iš čia, tai išeina. Tai ir viena iš tokių vietų Rivotorto, viena iš pirmųjų vietų, kur apsigyveno broliai. Bet tai nebuvo jų pastatas, tai buvo kažkokia tvartas, laukė kažkur. Atėjo ganytojas ten piemuo su avimis ir pasakė, dabar aš čia gyvensiu. Ir Pranciškus toks paklūstus ir nuolankus. Gerai, einu. Ir su broliais. Ir nuėjo kitą ieškoti. O kai atsirado broliai, kurie pastatė vienuolina, tai labai supiko.
Ir sugrovė.
Ir sugrovė. Tai ką
pastatė. Ir vėl gyveno kažkur vaikščiodami.
Ir tai buvo Pranciškaus tas idealizmas ir radikalumas, kaip gyventi. Bet, kaip sakau, jau kai jis buvo dar gyvas, nemažai buvo tokių brolių, kuriems tai buvo nepriimtina taip gyventi. Sakė, ne, neįmanoma taip. Ne? Ir norėjo statyti vienuolyną, norėjo turėti pinigus, nes reikia už ką gyventi ir panašiai. Bet dar, kai jis buvo gyvas, tai net jeigu tie skirtumai buvo dideli, jie vis dar buvo viena bendruomenė oficialiai. Ne, kai buvo įkurtas vienuolinas, mažesniųjų brolių ordinas, taip oficialiai pavadinimas, jie buvo viena bendruomenė. Bet kai Pranciškus mirė, tie skirtumai tarp vienų ir kitų didėjo ir didėjo. Ne? Bet dar per, net jeigu tie skirtumai didėjo, tai per 300 metų oficialiai dar buvo tik vienas ordinas, mažesniųjų brolių ordinas. Bet po 300 metų jau popiežius pamatė, kad jau neįmanoma. Ir aišku, kad vieni skundėsi popiežiui ir kiti skundėsi popiežiui. Kaip jie gyvena. Taip, ne? No, tai popiežius jau gana. Tai jeigu taip, tada vieni tegu gyvena taip, kaip nori, kiti taip, kaip nori. Ta prasme, nebuvo ne savi valą, bet su popiežiaus leidimu. Vieniems ir kitiems leido.
Gyventi taip, kaip jie nori taip. Kas tada įvyksta?
I tai buvo 1517 metais, tas padalinimas. Ir vieni buvo pavadinti observantai, mažesniai broliai observantai, tai tie, kurie griežtesniai norėjo gyventi. Kiti konventualiai, tai ir tie, kurie švelniau, taip galima pasakyti.
Konventė turbūt su savo tono savybė kokia.
Taip, didelį vienuolyną.
Žinoma, turėjau vienuolynų negriovė.
Taip.
No,
tada po 300 metų jau ir vieni, ir kiti negriovė, bet skirtumas buvo maži ir dideli vienuolinai. Mažos ir didelės bažnyčios. Ir dabar taip, tarp tų observantų, tų, kurie gyveno, norėjo reformą daryti, buvo labai daug skirtumų. Nes čia buvo taip, viena reforma, tai Italijoje, kita reforma Vokietijoje, dar kita Prancūzijoje, dar kita Ispanijoje. Ir nors visi norėjo greščiau, bet kiekvienas turėjo savo kažkokią mintį. Ir taip atsirado kapucinai būtent. Dar viena reforma iš reformos atsirado. Ir tai buvo Italijoje, tokiam regione Marche, kur Ancona maždaug ten. Bet tų reformų, tų naujų reformų buvo dar daugiau. Jau išnyko, iki šiol išnyko. Tik kapucinai iš tos trečio ordino, ta prasme.
Iš observantų.
Iš tos reformos, išliko iki šiol tik kapucinai.
O tai kuo dabar kapucinai skiriasi nuo likusių dviejų atšakų?
Jau taip sunku pasakyti.
Klausiu, nes jūs pats kapučiai.
Tikriausiai, aš tai galvoju taip iš šalies, man taip atrodo, aš su visais bendrauju su visais broliais, jau kiek iš visų trijų šakų. Man atrodo, kad čia yra greičiausiai tik tradicija.
Praktiškai taip, nes dabar jau, jeigu apie radikalizmą sakyti, tai galima pasakyti, visi trys gali, yra, visose trys atšakose yra broliai, kurie nori labai radikaliai gyventi, taip kaip Šventasis Pranciškus, arba no, pritaikyti į mūsų laiką, bet pagal Švento Pranciškus. Tai visos tos trys atšakos. Bet taip pat ir visus tos trys atšakos nori, yra brolių nemažai tokių, kuriems, no, bet nerūpi. No, taip, nesąmonė kažkokia. Tai jau tokių didelių skirtumų nėra, bet tradicija labai svarbi. Bet jau nekovojam vieni su kitais, neprakeikiam.
O kodėl nepasidarote vienu?
Dar aš manau, kadangi tos tradicijos mums labai svarbios, visoms tos atšakoms labai svarbios. Ir dar mus, dar nemažai mus, nu, kapucinos yra pasaulyje 9,5 tūkstančių dabar.
Taip daugiausiai iš? Ar
ne, čia mažesnių brolių, OFM, taip vadina, jų yra daugiau, ten 14 tūkstančių, tiksliai nepasakysiu. Ir dar korventualų yra apie 5 tūkstančiai. Apie 30 tūkstančių, virš 30 tūkstančių visų, iš tų visų trijų. Ir visi
tai mes turim... 30 tūkstančių
virš, jo, taip, daug, visų.
Iš visų trijų atšakų, tai reiškia, kad, taip. Na, kaip turėčiau suprasti, kad pranciškonas, tai yra pranciškus paliko 30 tūkstančių šiai dienai no, pasiekėjo, ar ne?
Taip, bet...
Ar yra...
Čia dar ne tik, mes čia tik iš tų trijų, taip galima pasakyti, senų, tradicinių atšakų. O šiandien da, yra daug naujų reformų, naujų...
Bet neoficialių.
Oficialių. Pavyzdžiui, tokia reforma, kuria iš kapucinų išėjo Amerikoje, Franciscans Renewals, Bronxo broliai, taip vadinami. Tai, bet tai vienas pavyzdys, o tokių naujų yra šiandien daug.
Sese, koks švento Pranciškaus teologinis palikimas? Gyvenimo išgirdom istoriją visą su visais griovimais ir atšakom, ar ne? O koksgi visgi tas teologinis palikimas yra?
Pranciškaus teologinis palikimas yra didelis. Pirmiausiai, aš norėčiau paminėti jo tą kristologinį palikimą.
Kas yra kristologinis palikimas?
Kristologinį, tai kas yra susijęs su Kristaus asmeniu. Jisai gal pats net iki galo taip neišgvildendamas, kad tai yra kažkokia teologija, jisai paliko labai tokį įdomų dalyką. Iki Pranciškaus Dievo samprata buvo tokia kaip na, Dievo didingo, viešpataujančio, to pantekrator tokio prisikėlusio, galingo ir valdančio visatą. Ir būtent Pranciškaus indėlis buvo parodyti Kristaus žmogiškumą pasauliui. Ir ką jisai pirmiausiai padarė, jisai sugalvojo Greco mieste padaryti pirmąją prakartėlę. Betliejaus prakartėlė pirmoji gimė Pranciškaus mintyje ir Grečio miestelyje, nes jisai sako, aš noriu, kad pavaizduotume Betliejuje gimusi vaikelį, nuo kūdikystės patirtus nepatogumus, kaip jis buvo paguldytas ėdžiose, noriu savo akimis matyti, kaip šalia stovėjo jautis ir asilas, kaip jis gulėjo ant šieno. Pranciškui buvo svarbus Kristaus kančios aspektas. Ir būtent kryžius, kuriuos mes dabar matome, ir na, jie tokie populiarūs yra visur, kur jie prasidėjo nuo Pranciškaus. Nes pavyzdžiui, San Damiano kryžius, pažiūrėkim ten atidžiai, ten yra prisikėlęs Kristus. Jisai stovė ant dviejų kojų, rankos truputį sulenktos, žiūri tiesiai. Ten nematysi Kristaus kančios. Reiškia, o San Damiano kryžius yra nuo 8-9 amžiaus maždaug. Tai va ta teologija buvo iki to laiko tokia triumfuojanti prisikėlusiojo teologija. Nuo Pranciškaus pradeda matyti Jėzų kaip žmogų. Tas, kuris mažutėlis gimė, kuris buvo mamos maitintas, vystytas, kuris galiausiai ta, turėjo tos visus žmogiškus jausmus ir tą, ką mes šiandien turime kaip atminimą kryžiaus. Tai čia toksai vienas aspektas.
Pranciškus iki jo, taip kaip sesė pasakė, iki jo Jėzus buvo matomas labiau kaip Dievas. Ir tai tiesa, kad jis yra Dievas, bet jis ir, taip pat yra žmogus. Ir Pranciškus turėjo tokią intuiciją, jis taip pamatė ir išgyveno tą žmogišką Jėzaus prigimtį. O tai reiškia, kad galima Jėzų ne tik garbinti, ne tik šlovinti, bet ir sekti Jėzumi, žodžiu, ir gyventi kaip Jėzus. Todėl tas pasirinkimas, ką jis nori pažodžiai įgyventinti Evangeliją, tai būtent todėl, kad suprato, kad Jėzus taip gyveno, tai ir aš taip galiu ir noriu.
Taip, ir paskui va, Kristaus kančios atminimui Pranciškus sukūrė netgi tokias Dievo kančios pamaldas, kurios buvo sudarytos iš įvairiausių ten psalmyno įlučių ir kai kur yra vietos iš Biblijos ir pridurėme paties Pranciškaus žodžiai. Tai čia toksai, vat, paskui dar iš tų kristologinių tokių momentų galima būtų paminėti, kad, pavyzdžiui, tas pamaldas, jisai paskirsti į tam tikrus laikotarpius, 5 laikotarpius, tai adventą, kalėdas iki 3 karalių, didžiosios savaitės dienoms ir velykų laikui, sekmanys bei pagrindiniams metų šventėms. Tai tarsi sudarė tokį kaip, na, savotišką breviorių, galima sakyti. Va, paskui...
Breviorius tai kas?
Toksai sutrumpintas psalmynas, brevis, reiškia, toks trumpinys tų maldų, kurias jau iki tol melsdavosi benediktinai, pavyzdžiui. Na, toks jau stipriausias, ryškiausias vakarų Europos ordinas.
Kitaip vadinamas valandų liturgija, žodžiu.
Taip.
Tai, bažnyčia kasdien meldžiasi valandomis. Taip,
tai jis tokį padarė tvarką? Sutvarkė.
Nu, taip.
Aš sesę, šventasis Pranciškus ekologijos globėjas ekologu. Kodėl?
Todėl, kad jis ypatingą dėmesį skyrė gamtai. Jeigu mes sakome, kad mes Dievą pažįstame per Bibliją, per kryžių, per ką dar? Per tradiciją. Tai ketvirtas pažinimo, aišku, protu pirmiausiai, bet ketvirtas Dievo pažinimo šaltinis yra gamta. Ir Pranciškus, kadangi buvo tikrai toks gamtos mylėtojas, jis gyveno gamtoje, jis visus gamtos tos kūrinius vadino broliais ir seserėmis, jis labai pagarbiai su kiekvienu elgėsi, ar ten buvo kirminėlis, ar ten buvo koks šapelis, lapelis, jisai, pavyzdžiui, na, pamatydavo kokį nors medelį, medžiuką, kokį nors, kad kryžiaus formos, jisai nusilenkdavo, jisai matydavo visame, kame Kristaus žinia, Kristaus tą kažkokį prototipą. Tai iš to jisai sukūrė paskui jau likus visai nedaug laiko iki mirties saulės giesmę. Ji buvo kurta per 3 etapus, bet ta saulės giesmė tai yra toks, na, tikrai kūrinijos himnas. Ir joje, kas yra įdomu, kad jis garbina gamtą ne kaip, nu, kaip pagonis, kad tą darytų, bet jisai per gamtą, su gamta garbina Dievą. Garbė tau viešpatie per seserį saulę, per motiną žemę, per brolį vandenį, per brolį vėją, per seseris žvaigždės. Žodžiu, kad jisai tarsi susiliejęs buvo su ta visa kūrinyje tam, kad garbintų kūrėją. Tai visiškai toks nepagoniškas žvilgsnis. Ir dėl to čia, na, ta ekologija tai yra, sakyčiau, pranciškonų pirminė charizma, kylanti iš švento Pranciškaus palikimo, taip kaip apsieiti su gamta, kad visame kame, na, turėti tos pagarbos ir mes dabar labai daug žinome toje gamtoje, kad ir gyvūnai jaučia, ir net medžiai jaučia, ir informaciją geba perduoti ir susisiekti vieni su kitais, ir jeigu grėsmė kažkaip jie reaguoja. Tai reiškia, yra ta gyvybė ir, na, mes neturime teisės kažkaip atsainiai su visu kuo elgtis, nes viskas yra riboti ir kaip ir mes patys riboti. Tai čia tas kūrinijos giesmė, va, kai tik tais šiais metais švenčia jubiliejinius metus, man teko praėjusį savaitgalį dalyvauti ir kūrinios šventė, kurią organizavo pranciškoniškoji šeima. Tai net ir giesmių konkursas buvo paskelbtas, kad, na, tą vadinamąją saulės giesmę ją dar savaip interpretuotų pranciškoniškos šeimos kompozitoriai, poetai, atlikėjai, šlovintojai. Na, tai čia ta ekologija yra dėl to, kad Pranciškus vadino gamtą savo gyvenimo dalimi. Iš tikrųjų, jis jautė tą kaip motiną, kaip seserį, kaip brolį. Ta, kas jį supo.
Gaila, kad ta mūsų laida eina į pabaigą. Iš jūsų veidų iš jūsų akių, matau, kad galėtume dar pasakoti visokiausių įdomybių dalintis, nes tikrai veidai švyti. Tačiau dar gal po vieną sakinį, kas jūsų manimo yra tikrai svarbu, kad galėtų dar Marijos radijo klausytojai išgirsti apie Šventą Pranciškų. Abu po vieną.
Norėjau dar gal kažką daugiau pasakyti ir iš tos teologinės pusės, taip, apie ką reikėtų žmonėms žinoti, kad na, didžiausias Pranciškaus pasiekėjų toks palikimas yra mariologija. Van Marijos radijui turbūt irgi čia turėtų būti daug sentimentų Šventam Pranciškui, todėl kad Pranciškus ypatingai mylėjo mergelę Mariją. Jisai yra ir kūrinių parašęs, na, tokių specialių mergeliai Marijai. Jisai pirmasis pradėjo į mergelę Mariją kreiptis kaip į karalienę ir jis įvedė, kad kiekvieną šeštadienį būtų šventosios mišios mergelės Marijos garbiai. Tai buvo čia iš tikrųjų pranciškonų indėlis. Pavyzdžiui, Pranciškaus pasiekėjas, turbūt trečiasis generalinis vyresnysis ministras, šventas Bonaventūra, jisai dar 1264 ir 69 metais įsakė, kad 3 kartus per dieną būtų meldžiamasi viešpaties angelo malda ir jisai padarė, suorganizavo, kad pranciškoniškoje šeimoje, ten, kur buvo pranciškonų bažnyčios, būtų skambinama 12 valandą varpais ir meldžiamasi viešpaties angelo malda. Tai, žodžiu, mariologija, o jau ką be kalbėti apie Marijos nekaltai prasidėjimą, kurio didžiausias teologas tai buvo Jonas Dunsas Škotas, pranciškonas, kai Tomas Akvinietis, pavyzdžiui, nedrįso pasakyti, kad na, Marija yra nekaltai pradėtojai. Jonas Dunsas Škotas vis dėlto apgynė šitą tiesą ir jau pranciškonai nuo tų laikų ypatingų būdų šventė gruodžio 8-ąją.
Ir tai, kas man labai svarbu iš Švento Pranciškaus, kad jis mylėjo Kristų ir dėl Kristaus mylėjo labai bažnyčią. Tokia bažnyčia, kokia buvo. Buvo, no, tikrai, kaip iš tokios žmogiškos pusės, tai daug klaidų, daug įvairių erezijų, ginčių ir taip toliau buvo, galima pasakyti, ta bažnyčios situacija buvo dar prastesnė negu šiandien. Šiandien jau dažnai skundžiamės, kad yra prastai, tai buvo daug, daug prasčiau tada. Bet jis mylėjo, ta bažnyčia tokia, kokia yra. Ne dėl bažnyčios ir ne dėl žmonių, dėl Kristus. Jis matė, kad toj bažnyčioj yra Kristus, veikia Kristus. Ir todėl ją mylėjo. Ir taip aš į savęs noriu to priimti, mylėti, priimti bažnyčią, kokia yra dėl Kristus. Taip kaip Šventasis Pranciškus.
Tai dėkoju jums, kad atvykote, kad dalinotės. O Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien studijoje svečiavosi sesuo Pranciška Neringa Bubelytė iš Dieviškosios Jėzaus Širdies Pranciškonų kongregacijos ir brolis Andžej Biniek, vienuolis iš Kauno vienuolyno. O juos kalbina savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė.
Ačiū labai.
Sudie.
Sudie.
Sudie.